السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين گزشتہ جمعہ جب میں یہاں مسجد میں
جمعہ نے کلور
آیا ہوں جمعہ پڑھانے
کوریردا تو پرفائل یہ دے کردو لانگا مکینہ پرتہیر نجامی پاش چھے نی نومر ایماد گزتارش اشتے دکے من پریتور اے پیوتا امیر صاحبین سے پرسے کنار دو جس تک زیتار مسا چھے فیلمی تیت لندو اس چھے اشفاش نا امریک پر پروفیتین محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سچ پوریا گوین مسلمانت کتا دوان تا شوہن سے چفار اشت ریاگیمی ای احمدیان وے اساش میر سو ایونی چھے فیلیمین do ta mbaj për këtë temë dhe reagimi i ahmedianëve do të jetë ai që do të them në fjalim. Edhe kjo është puna e Zotit që solli vetë një numër kaq të madh gazetarësh dhe pastaj edhe vetë më dërgoi shenjën në zemër që të flisja rreth kësaj teme. Ndonëse kisha menduar të flisja rreth një teme tjetër, por vetëm një ditë përpara vendosa të flisja për këtë temë. Sidoqoftë, janë punët e Zotit. Ai më bëri të veproja në këtë mënyrë. Ngjarjet pastaj që e pasuan vërtetuan se ajo temë shoqërohej me ndihmën e Zotit të lartësuar. Në një kohë të shkurtër mund të thueshin pak qera, por sidoqoft aq që kam thënë, aq sa kam thënë, mesazhi ynë jo vetëm që u përhap në botën ahmediane, por Zoti i lartësuar atë e përhapi në një publik shumë të gjerë. Sidoqoft pas gjumas kur dola nga xhamia, Amir sahibi më tha se gazetarët duan të më bëjnë disa pyetje. I thash që kam thënë gjitha gjërat në fjalimin e gjumas. Sepse pash që edhe gjatë fjalimit që njerëzit e medias që ishin sipër regjistronin, dëgjonin dhe fotografonin, pra dëgjonin përkthimin dhe kështu ata e morën mesazhin. Atëherë çfarë uni pyeta, çfarë duan më shumë? Sidoqoftë, nga që atyre u ishte thënë të më prisnin, ndaj thash, mirë do t'i takoje. Ne do të flasim kudo kur vjen fjala për mbrojtjen e nderit të të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe lidhur me statusin e tij, me mësimet e tij, nëse përmes kësaj interviste ne mund të bëjmë diçka, atëherë kjo është një gjë shumë e mirë. Kur hyra në dhomë, përveç përfaqësuesve të gazetave të ndryshme, ishin edhe gazetarë të kanaleve televizive. Për shembull, ishin edhe përfaqësues të News Night, që është pjesë e programeve të BBC-s, po ashtu ishin gazetarë të BBC-s, ishin gazetarë të televizionit kombëtar të Zelandës së Re, të gazetarë të një televizioni francez dhe gazetar të kanaleve të tjera. Përfaqësuesi i televizionit të Zelandës së Re, që ulur në të djathtën time, ndaj ai e kishte radhën e parë. Ai më pyeti se çfarë mesazhi dëshironi të jepni. Thash, e keni dëgjuar ndoshta mesazhin, përderisa e dëgjuat përkthimin e fjalimit. Kam folur për të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam, që ai kishte një status shumë të lartë dhe modeli i tij për çdo musliman është për të ndjekur. Zemërimi i muslimanëve në një aspekt është i drejtë dhe ai do të shfaqet normalisht. Megjithse mënyra e shfaqjes së tij është i gabuar në disa vende. Respektin e madh që kemi në zemrat tona për të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam nuk mund ta marr me mend ndonjë njeri i botës. Prandaj ai nuk di që si dhe deri në çmas jemi lënduar nga këto gjëra. Veprime të tilla e prishin paqen botërore. Përfaqësuesi i televizionit të Zelandës së Re theksonte dhe më pyeste që un kam thënë me fjalë të rënda që këta njerëz do të shkojnë në xhehenem. Më tha se këto fjalë janë shumë të rënda. Edhe ju jeni ndër ata njerëz që flasin në këtë mënyrë. Më tha se në fakt fjalët nuk ishin tamam kështu, por toni i të folurit këtë përshtypje më linte. Ai vazhdimisht më bënte këtë pyetje. I thash që njerëzit që tallen me të dashurit e Zotit dhe ngulin këmbë në këtë veprimtari dhe vazhdojnë ta përsërisin këtë gjë dhe nuk heqin dorë nga ajo edhe kur i këshillon, atëherë edhe Zoti i vënë në lëvizje caktimin e tij. Dhe njerëzit e tillë mund t'i përfshi në një ndëshkim prej Zotit. Dhe në fakt, Zoti i kap ata në këtë mënyrë. Si të qoftë, ai heshti, por duke që ishte edhe i friksuar nga fjalet e mia. Raportajin që kishte përgatitur ai, ja dërgoj televizionit kombëtar të Zelandës së Re, i cili edhe u transmitua. Dhe në këtë mënyrë, kjo ishte hera e parë që ishte dhënë në një lajm i gjematit në atë televizion. Në këtë mënyrë, edhe gjemati vendas ishte gëzuar që një publik i gjerë mori vesh edhe për gjematin. A i dha lajmin edhe duke i u referuar fjalimit tim të gjumas, po ashtu edhe intervistës që ma bëri, duke i u referuar fjalimit të gjumas, ata cituan edhe një pjesë, e cila në fakt është pjesë e përkthimit në gjuhën angleze, që thoshte që këta njerëz do të përfundojnë në xhenem. Por, ata u treguan të ndershëm, një gjë që nga një herë përfaqësues jo musliman nuk tregojnë për ta bërë të qartë fjalin time, e cila mund t'i linte dikujt në një përshtypje të gabuar, ose ndoshta Zoti e ka bërë atë që të jepte lajmin me këtë holësi. Sidoqoftë, ata dhanë edhe intervistën time, ku unë flas dhe them që ne nuk duam protesta të dhunshme dhe ju asnjëherë nuk mund të shikoni ndonjë Ahmedian i cili të përfshihet me këto gjëra që rregulluese. Ai që lexonte lajmet pasi tregoi përgjigjen time që sapo ju thash, sqaroi që ky është një xhamat minoritar në muslimanët dhe ata nuk trajtohen mirë nga muslimanët e tjerë. Por tha, por do të shohim që mesazhi që dha kalifi i tij përveç ahmedianëve a bën ndonjë efekt tek muslimanët e tjerë apo jo. U tregua edhe një insert tjetër që transmetonte pamjet e protestave të dhunshme që bënin disa musliman. Treguan protesta që bënin hoxhallar në vendet të ndryshme, të cilët ngrinin slogane protestuese e tjera. Si do qoftë, nga kjo mënyrë, mesazhi i vërtet i islamit u përhap në Zelandën e Re. Po ashtu, për mes webfaqes të tyre në shumë vende të botës, ne edhe nëse do të përpiqeshim, nuk mund të arrinim të përhapnim mesazhin e xhamatit dhe mesazhin e islamit të vërtet në këto përmasa. Xhamati i Zelandës së Re me këtë rast duhet që të përpiqet për ta përhapur mesazhin e xhamatit në çdo cep të vendit. Po ashtu, edhe vendet e tjera që janë përreth saj duhet të përhapin për jetën e të dërguarit Allahu sallallahu alaihi wasallam, sepse edhe në ato vende duhet të jetë treguar ky mbulim mediatik. Pra duhet të bëjnë përpjekje të mirë organizuara për të përhapur aspektet e bukura të jetës së të dërguarit Allahu sallallahu alaihi wasallam. Gazetari i kanalit News Night më tha gjatë intervistës që kam parë filmin dhe aty nuk kishte ndonjë gjë që të bëhe kaq buj dhe muslimanët të reagonin kaq ashpër. Pastaj më tha mua, edhe ju keni dhënë një fjalim të tërë kaq të holësishëm dhe keni hedhur poshtë me fjalë të rënda. Tha që kjo është një shaka, kjo ishte një shaka e vogël. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ky që ka niveli i moralit të tyre. Unë thash, nuk e di se si e keni parë filmin dhe se çfarë është niveli juaj i perceptimit. Ju nuk mund ta merrni në mend respektin dhe dashurinë që ka një musliman i vërtet ndaj profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. I thash që unë nuk e kam parë filmin. Por 2-3 gjëra të atij filmi që mi ka treguar dikush që kishte parë filmin ishin të padurueshme për mua. Unë madje as nuk mund të guxoj ta shikoj atë film, ndërsa ju thoni që nuk kishte ndonjë gjë aty. Vetëm duke dëgjuar rrethi zemra në pikon gjak. I thash që nëse dikush do t'ju shaje babain ose tallet me të, si do të reagonit atëherë? A do të shfaqni në, a nuk do të shfaqni në një reagim? Ndërko, statusi i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam tek një musliman është shumë më i lartë se sa kaq. Përsëri, kur ai fliste, ai gazetar fliste për filmin, atëherë e pyeta edhe një herë të më jepte përgjigje me po apo jo, që a do të dëgjonte dikë që t'ia shante baban e tij. Ai nuk më dha përgjigje dhe nuk foli më. ai gazetar nuk e dha këtë lajm, nuk e dha këtë në lajmet e ti, por gazetarët e tjerë e dhan këtë fjalin time që a do të duronit nëse do t'ju shajnë babajnë tuaj. E kanë dhën edhe në faqet e tyre. Si do qoftë, në internet dhe në agjenci të tjera lajmësh, madje edhe një gazetë pakistaneze në gjuhën angleze duke ju referuar fjalimit tim, po ashtu edhe konferencës së shtypit ka dhënë mjaft mirë mesazhin e xhamatit musliman Ahmedia. Aty thuajse të gjitha komentet ishin pro mesazhit. Njëri prej tyre kishte thënë që çdo njeri i mençur kështu të shprehe, çfarë të veçantë ka pohuar Mirza Masrur Ahmedi. Një Ahmedian më shkroi që ai kishte, por një Ahmedian më shkroi që ai kishte lexuar të gjitha gazetat dhe kishte dëgjuar të gjithë dietarët dhe reagimet e tyre. Të gjithë folën shumë, por askush prej tyre nuk e tërhoqi vëmendjen që duhet t'i dërgojmë selavate të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Pra, kësaj detyre i është dhënë rëndësi vetëm nga xhamati musliman Ahmedia, që edhe ky duhet të jetë ndër reagimet kryesore të situatës së krijuar. Disa kanë shkruar në faqen të gazetës pakistaneze që këta që ju i quani jo musliman kanë treguar reagimin e duhur dhe islamik. Sidoqoftë, kjo gjë u mbulua mjaft mirë nga mediat e botës. Dhe në këtë mënyrë bota e pa reagimin e vërtet të një muslimani të vërtet. Mësimet e vërteta të islamit që paraqet xhamati musliman Ahmedia, bota i ka dëgjuar. Njerëzit dhe bota islame po ashtu morën mesazhin që si duhet të jetë reagimi i një muslimani të vërtet. Si që tregova, që kjo u bë e mundshme vetëm fal ndihmës dhe bekimit të veçantë të Zotit të Lartësuar, që qëndrimit ton i është dhënë një mbulim të veçantë mediatik. Por ndryshe, ne edhe nëse do të përpiqeshim, bota nuk mund ta merrte vesh qëndrimin e vërtet islam që paraqet xhamati musliman Ahmedia, ose ne të paktën nuk mund t'ia përcillnim botës kaq gjerësisht. Tani promovimi dhe përhapja e kësaj është detyrë e çdo xhamati vendas dhe çdo ahmediani. Për sa i përket qendrës lidhur me udhëzimet, se si dhe çfarë përpjekjesh duhen bërë në këtë drejtim, unë kam dhënë udhëzimin që fjalimi i gjumas të botohet derisa të hartohen udhëzime dhe fjalimi nga zyra qendrore. Ndoshta do të duhen disa ditë që ajo të imbri gjemateve në mbarë botën, por të gjithë ahmedianët që po më dëgjojnë, duke përfituar nga mbulimi mediatik, ata më së pari, si që tregova më parë, duhet të tregojnë me praktikën e tyre se çfarë ishte modeli i të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Por përveç kësaj, edhe qendra kryesore, po ashtu edhe xhamatet e tjera vendase në botë, ta përkthejnë fjalimin e xhumas sa më shpejt dhe ta botojnë për ta përhapur gjerësisht. Gjithashtu atje të përmendin edhe veprimtarinë mediatike dhe çdo njeriu të mençur t'ia përcjellin këtë mesazh. Atje duhet të theksohet që nëse dëshironi të shikoni karakterin real të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, atëherë mund t'ju mundësojmë literaturën për këtë temë. Po ashtu të jepen adresat e webfaqes son edhe të webfaqes qendrore dhe edhe vendase ku të jetë ajo literaturë. Si që të regova në fjalimin e kaluar, që lidhur me këtë, disa antarë të gjematit më dhanë edhe këshilla, disa thanë që mbulimi mediatik që i është dhënë fjalimit tim dhe konferences për shtyp, dhe si që përhap qëndrimi i gjematit në të gjithë botën, këto gjëra duhen shfrytzuar për të përhapur aspektet e bukura të jetës së të dërguarit të Allahu sallallahu alaihi wasallam. Librat rreth jetës së të dërguarit të Allahu sallallahu alaihi wasallam, që janë përkthyer në gjuhën angleze, duhen vendosur në për biblioteka në vendet e Evropës, këtu në Angli dhe në vendet ku flitet gjuha angleze. Po ashtu, nëse ka nevojë të jepet falas, edhe kjo duhet bërë. Sidomos, ata libra që tashmë janë të përkthyer në gjuhën angleze ose në ndonjë gjuhë tjetër, duhet i përhapni sa më shumë. Për shembull, kemi një libër të kalifit të dytë të Mesihut të premtuar alayhis salam, të titulluar Life of Muhammad, pra jetëshkrimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, që është në gjuhën edhe që është në gjuhën angleze, po ashtu një pjesë të librit një pjesë e librit Jeta e Profetit e shkruar nga Mirza Bashir Ahmedi, gjithashtu është përkthyer në anglisht. Edhe pjesën tjetër, Vokalet të Sinj, pra zyra e botimeve, duhet ta mbaroj sa më shpejt dhe ta botoje. Si të qoftë, si që të regova, libri Life of Muhammad është i kalifit të dytë të Mesihut të premtuar radhiyallahu ta'ala anhu, është një libër i vogël dhe që mbulon në mënyrë të përmbledhur të gjitha aspektet e jetës së të dërguarit të Allahu sallallahu alaihi wasallam. Në fakt, ai libër është pjesë e librit të tij të titulluar Parathënie për komentimin e Kuranit famullar. Në këtë libër, pra që është pjesë për jetën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, kemi edhe jetëshkrimin, edhe karakterin e të dërguarit të Allahut. Kur e lexon dikush këtë libër, ai do të ketë të qartë çdo aspekt të jetës së profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe ky libër duhet të botohet gjerësisht. Vakili i shahat edhe ai i tesnifit, pra sekretari i botimit dhe i përkthimeve, të më japin raport që në cilën gjuhë deri tani ky libër është përkthyer. Nëse nuk e kemi në gjendje, atëherë më njëherë të ripotohet. Kam përshtypje që edhe në gjermanisht kemi përkthimin e këtij libri, po ashtu edhe në gjuhën në frëngjisht. Ne duhet t'i tregojmë botës aspektet e bukura të jetës së të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Kjo është detyra jonë, të cilën me përpjekje pa tjetër duhet ta përmbushim. Këtë detyrë me një zel të veçantë sot mund të krye vetëm gjemati musliman Ahmedia. Prandaj, shtojni përpjekjet tuaja në këtë drejtim. Bëni përpjekjet më shumë se përpara në këtë drejtim. Të bohen edhe seminare, mbledhje, dhe ftoni sa më shumë njerëz të tjerë të huaj, dhe si që ju tregova që fjalimin tim të gjumas së kaluar botoni në një formë broshure dhe ta përhapni me një përpjekje të mirë organizuar, ashtu si që keni bërë më përpara shpërndarjen e fletushkave për promovimin e paqes. Por kjo pun nuk duhet të vonohet shumë. Brenda javës apo 10 ditësh, kjo pun mund të kryhet dhe duhet të kryhet. Në vendet e mëdha, botimi i tij mund të kryhet edhe më lehtë. Këta njerëz që shpifin kundër Muhamedit sallallahu alaihi wasallam nuk po heqin dorë nga veprimet e tyre dhe as nuk do të heqin dorë. Duke parë reagimin e muslimanëve, duket sikur këta njerëz po përgatiten të na lëndojnë zemrat tona akoma më shumë. Ata janë duke përhapur veprimtarinë e tyre të ndyrë nga një vend në një vend tjetër të botës. Vetëm dy ditë përpara, edhe një gazetë spanjolle kishte botuar këto karikatura dhe tha se kjo është vetëm një shaka, por po ashtu edhe një përgjigje ndaj reagimit të muslimanëve. Pra,
për t'u ambyllur gojen dhe të paktën për t'i treguar shtresës intelektuale të drejt që kjo mënyrë e gabuar po e cenon rënd paqen botërore. Ne kemi nevojë të përpiqemi në maksimum që ne ta njoftojmë botën për intrigat e tyre, për realitetin me të gjitha mundësit tona. Këtu në Angli, edhe në vendet e Commonwealth-it, ditët e fundit u kuremtua jubileu i 60 vitorit të mbretëreshës. Gjatë gjithë vitit ka qenë një buj lidhur me këtë, po përmendet vetëm kjo temë. Kur po kremtohe jubileu i mbretëreshës Victoria, atëherë Mesihu i premtuar alayhi salam i kishte dhuruar një libër të tij të titulluar Dhurat për mbretëreshën, në të cilin ai e kishte falendëruar mbretëreshën për qeverinë e saj të drejtë, po ashtu i kishte dhënë edhe mesazhin e Islamit dhe i kishte tërhequr vëmendjen për të promovuar sa më shumë bashkëjetesën fetare dhe respektin e udhëheqësve fetar të pra të feve të ndryshme të të gjithë botës. Ai gjithashtu sqaron se si duhet të jetë mënyra praktike e realizimit të këtij projekti. Tani që po kremtohet jubileu i mbretëreshës Elizabeth, atëherë kemi përkthyer atë librin e Mesihut të premtuar alayhis salam në anglisht dhe me një botim të bukur i kemi dërguar mbretëreshës aktuale si dhurat. Ishte bashkangjitur edhe një letër nga ana ime. Unë mora edhe përgjigjen falënderimi nga zyra e saj dhe që edhe ky libër është vendosur në koleksionin personal të bibliotekës mbretëreshës dhe që ajo do ta lexojë atë. Sidoqoftë, e lexon apo nuk e lexon është puna e saj. Ne jemi përpjekur ta kryejmë përgjegjësinë tonë.
Edhe sot, bota gjendet në punat situatë të brisht dhe shqetësuese, si që ka qenë në atë ko. Madje në disa aspekte, gjendja është e përkeqësuar, edhe sulmi ndaj Islamit dhe ndaj të dërguarit e Allahu sallallahu alaihi wasallam po bëhet gjithnjë më i poshtër, dhe sulmuesit po i kalojnë të gjithë kufit. Prandaj, edhe sot ka shumë nevojë që ky mesazh i Mesihut të premtuar alayhis salam të përhapet në botë. Prandaj ajo pjesë që flet për paqen dhe bashkëjetesën fetare dhe për organizimin e konferencave etj. etj. Duhet të botohet në formë broshure dhe të shprëndahet edhe këtu edhe në vendet e tjera të botës. Edhe kjo punë duhet të kryhet sa më shpejt. Kjo broshur do të jetë mund të jetë 3 faqe ose maksimum 4 apo 5 faqe, në të cilat Mesiu premtuar alayhis salam duke folur për profetët dhe dha shembullin që nëse dikush në emër të një shteti të përhap në një ligj të padrejtë dhe veten ta quaj përfaqësues të atij shteti, atëherë mekanizmi shtetëror aktivizohet dhe pa tjetër që merë masa kunder ati njeriu. Atëherë, si është mundur që Zoti i lartësuar të duroje kur fliten gjëra kunder ti dhe ti lërë të lirë ata që i shpifin? Prandaj, edhe profetet kur deklarojnë se janë mesazher të Zotit dhe edhe gjematet e tyre përhapen, atëherë kjo gjë provon që ata njerëz janë prej Zotit ose ishin prej Zotit. Prandaj, ata që vinë prej Zotit duhen respektuar në mënyrë që paqja botërore të garantohet. Lidhur me këtë, një pjesë të atij libri në të cilën Mesiu premtuar alayhis salam tregon se si duhet të vendoset paqja dhe çfarë është statusi i profetëve, do t'ju lexoj. Ai thot: prandaj ky ligj është pjesë e praktikës së përjetshme të Zotit të Madhërisëm. Pra i referohet shembullit që dha, që as ndo një shtet i botës nuk pranon që dikush të sajoje gjërat reme në emër të ati shteti. Atëherë si mund të adurojë Zoti një gjëtë tilë? Pra, thot me sypërim të l'Islam, prandaj, ky ligj është pjesë e praktikës së përjetëshme të Zotit të madhërishëm, që ai nuk i jep afat ati që duke gënyër deklaron se është profet i Zotit. Një person i tillë kapet shpejt dhe merë dënimin e merituar. Duke marë parasysh këtë ligj të Zotit, duhet që ne t'i respektojmë e t'i pandehim njerëz të vërtet të gjithë ata të cilët në ndonjë kohë deklaruan të jenë profet. Dhe më pas, deklarata e tyre hodhi rënjë në zemrat dhe feja e tyre u përhap në botë. Dhe Zoti ruajti qëndresën e saj dhe feja e tyre mbijetoi në një kohë të gjatë. Por nëse shohim gabime në librat e tyre, në librat e atyre feve, apo nëse vrejmë që ndjekësit e tyre janë të përfshirë në veprime të pahishme, atëherë neve nuk duhet që ti etiketojmë themeluesit e atyre feve me këto gabime, sepse është mundur që librat të ndryshojnë, është mundur që atyre librave të vishen interpretime të gabuara, por nuk është mundur që dikush haptazi të trilloje në emër të Zotit duke thënë se jam profet prej tij dhe për mesazhin e vërtet të thotë se ky është mesazhi i Zotit, edhe pse ai nuk është profet dhe as mesazhi i tij nuk është mesazhi i Zotit, dhe Zoti ta lër atë të lirë sikurse të jetë i vërtet në pohimin e tij, dhe madje ashtu siç e përkrah njerëz të vërtet, edhe atë ta përkrah duke përhapur figurën e tij. Kështu që ne të quajmë të gjithë ata profet, si profet të drejt, feja e të cilve tashmë është rënjosur dhe miliona njerëz i pranuan. Parim ky që përveç kësaj që është shumë i drejt, shumë i sakt dhe shumë i bekuar, gjithashtu është themelor për vendosjen e paqes në botë. Ky parim është edhe shumë i sinqert, dhe nëse këta do të nëse këtë do ta zbatojë e gjithë bota, atëherë do të marrin fund mira sherre dhe fyrje që u bëhen feve të ndryshme, të cilat janë kundër paqes së njerëzve të përgjithshëm. Dihet që ata të cilët quajnë ithtarët e ndonjë feje ndjekës të një njeriu i cili sipas tyre është gënjeshtar dhe trillues, atëherë nga ky mendim ata mbjellin mira sherre, dhe ata patjetër përfshihen në krimet e fyrjes, duke nxjerr fjalë shumë të padenjë për atë profet. Madje edhe e shajn atë, edhe kështu të cenojnë paqen dhe pajtimin e përgjithshëm që ekziston të njerëzit. Ndërkohë, mendimi i tyre është krejtësisht i gabuar, dhe në sytë e Zotit ata konsiderohen të padrejt. Zoti, që është mëshirëplot dhe bujar, kurse si nuk pëlqen që t'i jap lëshime një gënjeshtari që ai t'i mashtroj njerëzit në emër të fesë të tij, dhe nuk e lejon një shpifës dhe trillues në botë të barazohet me profetet e tjerë në nder. Prandaj, ky parim është shumë i bukur, shumë paqëdhënës dhe shumë dhe themelor për vendosjen e kompromisit dhe motivues, është motivues i virtyteve të larta, që ne ti pranojmë të gjithë profetet si të vërtet, si të jenë të vërtet, të cilët erdhen në botë që u shfaqen qoftë në Indi, qoftë në Persi, qoftë në Kinë, apo qoftë në ndonjë shtet tjetër, në një vend tjetër të botës. Dhe Zoti ka themeluar dashurinë ndaj tyre në miliona zemra dhe u arrënjosi fejtë, dhe për shumë shekuj ato fe lulëzuan. Ky është pikrisht pranimi që na mëson Kurani, dhe pikrisht në bazë të tij ne i shohim me respekt gjithë ata profet, jeta dhe misioni i të cilëve i kanë këto kritere. Qofshin ata që ishin profetët e hinduizmit, qofshin ata të fes perse, qofshin ata të fes kineze, qofshin profetët e fes hebraike apo të krishtere. Por them me keqardhje që kundërshtarët ta nuk mund të sillen me ne në këtë mënyrë, dhe atyre nuk u kujtohet ky parim i pastër dhe i pandryshueshëm që ai, pra Zoti, e bekon një që Zoti nuk e bekon një profet të reme ashtu siç e bekon një profet të vërtet, dhe se nuk e lejon që feja e një profeti të rem të rënjosët dhe të mbijetoj ashtu siç hedh rënje dhe lulëzon feja e një profeti të vërtet. Pra, njerëzit që kanë bindje të tilla, të cilët i quajnë gënjeshtar profetët e popujve të ndryshëm, dhe i shajnë ata, gjithmonë janë armiq të paqes dhe të pajtimit, sepse nuk ka gjën më dëmprurse se sa kjo që njerëzit shajnë udhëheqësit e popujve të tjerë. Nga njëherë njeriu parapëlqen të vdes, por nuk dëshiron që dikush ta shajë udhëheqësinë e tij. Nëse kemi kundërshtim me ndonjë mësim të ndonjë feje, atëherë neve nuk duhet ta sulmojmë profetin e asaj feje apo ta shajmë atë, por duhet që të kritikojmë vetëm doktrinat aktuale të atij populli. Hazuri sqaron, domethënë nëse vërejmë gabime të ndonjë populli, atëherë ti kritikojmë gabimet e jo profetet. Mesiu premtuesi selam vijon, madje njerëzit të kenë bindje që një profet që përmes ndihmës së Zotit u nderua nga miliona njerëz dhe për shekuj me radh vijon të jetë i nderuar. Ky është argumenti më i fortë për vërtetësinë e tij që ai ishte prej Zotit. Nëse ai nuk do të ishte i pranuar te Zoti, nuk do të gëzonte kaq nder. Nderimi i gënjeshtarit për hapja e fesë së tij te miliona njerëz dhe mbrojtja e fesë së tij trilluese për një kohë të gjatë nuk janë praktikat e Zotit. Prandaj, ajo fe që është përhapur, është vendosur dhe ka gëzuar nder dhe jetëgjatësi për nga zanafila, ajo në asnjë mënyrë nuk mund të jetë erreme. Prandaj, nëse ndonjë mësim është për të kritikuar, atëherë kjo mund të ketë njërën nga këto tri arsye. Ja, e para, janë bërë ndryshime në udhëzimet e atij profeti? E dyta, interpretuesit kanë gabuar në interpretimin e udhëzimeve të atij profeti? E treta, mundet që edhe ne nuk jemi të drejtë në kritikën tonë ndaj atyre mësimeve. Domethën, Hazuri sqaron një gjë që ka mundësi që ne nuk e kuptuam fare dhe kritikojmë, siç po ndodh sot që ngrihen njerëz dhe akuzojnë profetin Muhammed sallallahu alajhi wasallam, nuk e studiojnë historinë e as Kur'anin. Mesih premtuesi selam vijon, kështu që vërehet që disa priftërin për shkak të mosdijenisë së tyre e akuzojnë Kur'anin dhe në ato gjëra të cilat ata kanë pranuar të jenë të drejta në Teurat. Dihet që akuzë e tillë është e gabuar. Përmbledhja e kësaj është që mbarësia, paqja dhe pajtimi global dhe takua, sinqeriteti ndaj Zotit, të gjitha këto gjenden në parimin që ne kursesi të mos i quajmë gënjeshtar ata profet të cilët janë pranuar si të vërtet nga miliona njerëz dhe nga mijëra vjet të cilët janë pranuar si të vërtet nga miliona njerëz dhe nga mijëra vjet dhe mbështetja e Zotit gjithmonë ka qenë me ta. Jam i bindur që një kërkimtar i së vërtetës, qoftë aziatik apo evropian, do ta pëlqej këtë parim tonin edhe do të lëshoj një pshërtim se pse s'ka ai këtë parim. Unë këtë parim ja paraqes mbretëreshës Victoria, perandoreshës së Indisë dhe të Anglisë. Atko ajo mbretëronte edhe Indinë, sepse ky është i vetmi parim për të përhapur paqen në botë, i cili është parimi ynë. Islami mund të krenohet që është i veçantë në zotërimin e këtij parimi. A na shkon për shtati që ne të themi fjalë të padenjë kundër njerëzve të cilët me bekimin e Zotit fituan zemrat e një bote të tërë dhe nga mira vjet kokat e mbretërve ulen para tyre? A na shkon për shtati që ne të paragjykojmë Zotin që dashka të mashtrojë botën duke u dhënë gënjeshtarve nderin që meritojnë njerëzit e vërtet, duke i bërë ata udhëheqës të miliona njerëzve dhe duke u dhuruar jetëgjatësi feve të tyre dhe duke shfaqur ndihmë hyjnore në mbështetjen e feve të tyre? Nëse vetë Zoti na mashtron, atëherë si mund të bëjmë dallim midis së vërtetës dhe të gabuarës? Kjo është një çështje thelbësore që gënjeshtari nuk meriton që atij t'i bëhet madhështi dhe ai të pranohet e të nderohet si i vërteti, dhe planet e gënjeshtarit nuk duhet të kenë atë shkëlqim që gëzon misioni i të vërtetit. Prandaj, shenja e parë e të vërtetë është pikrisht ajo që përkrahjet e vazhdueshme të Zotit e shoqërojnë atë, dhe se Zoti ta mbjell filizin e fesë së tij në zemrat e miliona njerëzve dhe t'i jap jetëgjatësi. Pra, nëse shohim këto shenja në fen e ndonjë profeti, Atëherë ne duhet na duhet që ne duke kujtuar ditën e vdekjes dhe llogaridhënies son, të mos e fyem një udhëheqës të tillë të nderuar. Madje sinqerisht ta nderojmë atë dhe të kemi dashuri të vërtetë ndaj tij. Kështu që ky është parimi i parë që Zoti na mësoi, duke ndjekur të cilin ne kemi trashëguar një pjesë të madhe të virtyteve të larta. Pra, kjo ishte një fragment nga ai libër i Mesihut Premtuel Islam. Mesihut Premtuel Islam gjithashtu shtoi që ka nevojë të zhvillohen konferenca në të cilat njerëzit e feve të ndryshme të tregojnë meritat e feve të tyre. Sot, nëse analizojmë, Islami është feja e parë për nga praktika, ndërsa nga numri është feja e dytë në botë. Prandaj, njerëzit e tjerë pa tjetër duhet të respektojnë muslimanët dhe duhet të respektojnë profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ashtu si duhet. Për ndryshe, në botë do të përhapet vetëm sherr dhe çrregullim. Ndërkohë, edhe ne të gjithë themeluesit e feve të ndryshme i quajmë njerëz të vërtetë dhe i pandehim të dërguar të Zotit të lartësuar, vetëm për shkak të këtij parimi të bukur që na mësoi Kurani i famullart, që na mësoi i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam. Kundërshtarët e Islamit, edhe pse nxjerrin fjalë të padenja kundër profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i bëjnë karikatura të pahishme, por ne kurrësi nuk e kthejmë përgjigjen me të njëjtën monedh. Megjithatë, muslimanët qellohen duke thënë se ata shkatrojnë paqen. Realisht, ata vetë në rast të parë marrin iniciativën për ta prishur paqen, për të shpërthyer, për të luajtur me ndjenjat. Dhe kur ndjenjat shpërthehen, atëherë thonë, ja, e keni parë që si janë muslimanët, prandaj bëni çdo veprim kundër tyre. Si ju tregova në fjalimin e kaluar, që kundërshtarët e Islamit guxojnë të bëjnë të gjitha këto sepse muslimanët nuk janë të bashkuar. Sidoqoftë, ne muslimanët ahmedian, të cilët janë të mbledhur në dorën e Mesihut të Premtuar Islam dhe të Imam Mehdiut, ne duhet t'i tregojmë botës rrugën e udhëzimit, t'i tregojmë metodat për të arritur paqe dhe siguri në botë. Përhapeni sa më shumë mesazhin e Mesihut të Premtuar, që sa po lexova, në mënyrë që bota ta njohë mësimin e vërtetë të Islamit. Njerëzit e botës nuk dinë fare që çfarë është statusi i të dërguarit të Allahut në zemrat tona dhe në zemrën e një muslimani të vërtetë. Ata nuk dinë se sa të bukura janë mësimet dhe modeli i tij. Ata nuk dinë se sa shumë e do një musliman i vërtet profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dashurin ndaj tij nuk e kishte shprehur vetëm Hasan bin Thabiti para 1400 vjetësh në vargjet e tij, ditën kur ndroi jetë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i cili tha: kunt as-sawada li naziri fa amia alayka an-naziru man sha'a ba'daka falyamut fa alayka kunt uhadiru. Yani, do të thënë, o Muhammed, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, ti ishe bebja e syrit tim, sot jam verbuar nga vdekja jote, tani pas teje le të vdes çdo kush, nuk mërzitem as pak. Unë të vetmën frikë që kisha, e kisha për vdekjen tënde. Këto vargje Hasan bin Thabiti kishte thënë kur ndroi jetë i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam. Por ne edhe në këtë kohë Mesihu Premtuel Islam neve na dha një dashuri të thellë ndaj tij. Mesihu Premtuel Islam na mësoi çfarë dashurie duhet të kemi, çfarë respekti duhet të kemi ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe zemrat tona në ndriçoi me dashurinë e tij. Në një vend, në një poem në gjuhën arabe, Mesihu Premtuel Islam, duke lavdëruar profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, thotë: "Qaumun ra'awka wa ummatun qad ukhbirat min dhalika al-badri alladhi asbani." Një popull i tërë e ka dëshmuar dhe një umet i tërë është njoftuar për atë hën të plot që ma mori zemrën. Jabukuna min dhikri l'gjamali sababatan wa ta'alluman min lau'ati l'hijrani. Ata malën gjehen kur e kujtojnë bukurin e ti dhe qajnë sepse janë largë ti. وأرى القلوب لدى الحناجر قربة وأرى الغروب تسيلها العينان اون شو چنگا پا پرمبایتیا زمرات اردن درین گروک درین گروکت دھ اون شو چ سوت سوت او لوتوین نگا دشوریا ندای محمد صلی اللہ علیہ وسلم وارجت فوندیت کسای پویمت جات چشن عربیشت کتو وارجت فوندیت نجمات ادھ فمیت ایدین پرمنش سلت یان جسمی یتیرو الیک من شوق علا یا لیت کانت قوت طیرانی گا دشوریا تروپی ایم کرکون تفلتلوی دریتے او محمد آه سکرت کیشا آفت سین پر تفلتلوار کتو یار مسیح میں چنے موڑم پر دشورین دائے تدر گوری تا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در سکتار نیرز تبوت سون سے چفندوز نگا کی فیلم ایشتنی شکای ووگل kur virtutet zhduken deri në këtë nivel që në vend të lartësohen ato bien akoma më poshtë, atëherë prishet paqja botërore. Por siç ju tregova që detyra jon është që me të gjitha mundësitë tona ti tregojmë botës aspektet e jetës së bukur të të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe për këtë një libër i vogël dhe i përmbledhur është pikërisht ai që përmenda, Life of Muhammad, jeta e të dërguarit, ose parathënia, ose pjesa e librit, një pjesë e librit e parathënia që titulluar parathënia për interpretimin e Kuranit. Çdo ahmedian duhet ta lexojë këtë. Dhe duhet ti di se çfarë ishin vlerat e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Të gjitha aspektet e nevojshme të jetës së tij janë përmendur në këtë libër. Të, pastaj për të studiuar edhe për të thelluar le të studiojnë edhe librat e tjerë. Ne në mënyra të ndryshme, me kontakte, me shkrime, me broshura, ne duhet të njoftojmë botën për jetën e të dërguarit Allahu sallallahu alaihi wasallam. Allahu i lartësuar i dhënë mundësi çdo ahmediani për ta përmbushur këtë detyrë të rëndësishme dhe i dhënë botës mendjen që pjesa e saj intelektuale vetë ta hedh poshtë qëndrimin e njerëzve që shpifin fyen profetet e Zotit në mënyrë që bota të shpëtojë nga shqetësimet dhe nga ndëshkimi i Zotit. Allahu i bëft këtë. Sot pas xhumas kemi një xhenaze e cila është misionarit Nasrullah Khan Nasir sahibit. Pra ka qenë misionar dhe ka ndryuar jetë me 23 shtator nga infarkti, ka pasur këtë sëmundje nga shumë kohë dhe ka ndryuar jetë në moshën 72 vjeçare. Ai ishte i biri i Meher Aladita sahibit nga Gujrati. Babai i tij në vitin 1918 në këmb kishte shkuar nga fshati i tij deri në Sialkot për ta takuar kalifin e dytë dhe bëri bejtin, pra u antarësua në gjemat në dorën e ti. Nasrullah Khan sahibi e dedikoj jetën në vitin 60, u registrua në fakultetin e gjematit të Rabvas, pra në gjami e mdje Rabva. Shkrimi i ti i parë që me titullin Kalifi kur nuk mund të rëzohet, i cili u botua në gazetë, në gazetën e saj kohe, ishte shumë njëri i ditur. Ka qenë kryeredaktor i revistës fakultetit, pra të xhamias. Pastaj deri në vitin 1983 ka qenë misionar në vendet ndryshme të Pakistanit. Nga 94 deri në 2004 ka qenë kryeredaktor i përmuajshmit Ansarullah. Dhe gjatë kësaj kohe ati ishin bërë shumë padi kundër ti nga hoxhallarët, nga kundërshtarët. Dhe për këtë arsye ati shpesh u desh të udhëtonte nga Rabva në Karachi, pra është një udhëtim shumë i gjatë, edhe jepnin gjyqtarët i jepnin datat e shpeshta. Edhe shpesh ai detyrohet të udhëtonte dhe me shumë guxim bënte edhe këtë, ishte shumë trim. Nga njëherë në gjukata krijohej situata të ndryshme, situata të tilla që gjukatësi pra do të thënë dilte në pa sikur ai nuk do të lirohe, por ai kur nuk u tregua i papërmbajtur apo i zhgënyer. Ai shërbeu edhe si kadi pra gjukatës në zyrën e jurisprudencës së xhamatit, shkroi disa libra, një libër i titulluar është Ashabe Sidqu Safa, në të cilin ai ka shkruar jetë shkrimet e 313 sahabëve të Mesihut të Premtuar Islam. Ai lutej shumë, ishte shumë adhurues i Zotit, mbështete vetëm te Zoti, kishte një vullnet të fortë, ishte shumë besnik, kishte bërë edhe vasiat. Allahu i mëshiroft dhe ja ngrit nivelet, fëmijëve u dhënë mundësi të vijojnë mirësitë e tij. Gjenazja është jashtë, si që tregova pas gjumas, unë do të dal nga xhamia edhe do të udhëheq gjenazën, ndërsa ju të gjithë qëndroni këtu edhe më ndiqni gjenazën.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر